în apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.
De multă vreme, creștinii au considerat că Anticristul se va ridica din vechiul Imperiu Roman, care va cunoaște o revenire pe scena istoriei sub o nouă conducere de factură europeană. Vă supunem însă astăzi atenției și o altă ipoteză, foarte plauzibilă, conform căreia Imperiul resuscitat al lui Anticrist va fi cel islamic. Atestă oare Biblia o asemenea interpretare? Argumentele vă vor fi oferite în prezentul episod. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii. Primiți salutul meu cordial la acest debut al dezbaterii, iar acum spun un bun revenit fratelui păstor Viorel Candreanu.
Bine v-am regăsit și ne rugăm ca Domnul să ne dea și astăzi lumină și călăuzire în tot ce avem de spus și apoi de făcut.
Dincolo de evidențele contemporane ale emergenței islamice sau cele europene privind constituirea unei organizări monolitice, care ar putea fi platforma politică pe care ar folosi-o în viitor anticrist, ar fi corect și necesar să plecăm de la Biblie. Avem un text foarte relevant și extrem de specific privind o coaliție de națiuni care vor lupta la finalul istoriei împotriva poporului Israel restabilit și liniștit în teritoriul lui. De aceea v-aș ruga să citiți în primă fază câteva porțiuni din Ezechiel 38-39 și să identificați numele acelor națiuni, așa cum apar ele în Biblie, cât și liderul care se va încumeta să lupte împotriva poporului ales, pe baza ceea ce găsim în aceste capitole.
Parcurgând aceste studii, cred că ne convingem tot mai mult că islamul poate fi principalul vehicul de care se va folosi Satan pentru a se răzvrăti în final împotriva lui Dumnezeu, implicit împotriva poporului ales. Pentru noi însă mai importantă și credibilă trebuie să fie întotdeauna Biblia, Sfânta Scriptură. Ce spune Biblia despre alcătuirea Imperiului acestui anticrist? Biblia este plină de dovezi că acest imperiu este format din națiuni care constatăm că astăzi sunt islamice, adică, potrivit cu această învățătură a Coranului lăsată de Mahomed, aceste națiuni se declară chiar unele din ele republici islamice. În cercurile creștine se vehiculează argumente despre resurgitarea unui imperiu european, dar Biblia arată, privitor la lucrul acesta, spre națiuni care astăzi toate sunt musulmane. Lucrul ăsta cred că trebuie notat, trebuie luat în seamă, pentru că multă vreme n-am constatat sau n-am luat în seamă aceste republici și toată atenția noastră a fost îndreptată doar spre vechiul Imperiu Roman și asta ne ducea cu gândul la Roma, ne ducea cu gândul la Europa, ne ducea cu gândul că mai mult sau mai puțin și noi am făcut parte la un moment dat dintr-un asemenea imperiu. Mult s-a predicat că islamul se va stinge încet sau a fost ignorat în predicare, pur și simplu, dar situația actuală și indicațiile Scripturii arată o altă perspectivă. Noi ne-am văzut într-un fel ca un zid de apărare al Europei aici în fața valului islamic. Am văzut că Turcia, care era principalul popor cu care noi ne-am confruntat, deci cu Imperiul Otoman, a trecut la o secularizare. Ataturk a fost un conducător care parcă a lăsat la nivel de cultură și de istorie islamul și a vrut să facă din Turcia o republică, o țară modernă, dar lucrurile stau altfel dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă astăzi și mai ales suntem datori și în mod cinstit și benefic trebuie să luăm în seamă ceea ce spune Scriptura. În Ezechiel, în capitolul 38, găsim un personaj care este denumit Gog și denumirea aceasta este o denumire a unui lider, a unui împărat, a unui conducător. De exemplu, la egipteni găsim faraonul, la sirieni găsim Hadad. Împăratul acesta arătat aici, Gog este împăratul Magogului. Dar haideți să citim întâi din cartea prorocului Ezechiel, pentru ca să începem practic discuția și ceea ce ne-am propus, potrivit sau pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Ezechiel, capitolul 38, cu versetul 1, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și prorocește împotriva lui și spune: Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți au scut și coif, Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei din fundul miază noaptei cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te, dar fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. Am citit până la versetul 7, aici în cartea prorocului Ezechiel, și cuvântul lui Dumnezeu spune că aceste popoare care se vor aduna sub conducerea lui Gog se vor porni împotriva Israelului. Spune aici, zice, mă voi duce, zice, împotriva acestea deschise, versetul 11, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți care stau fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri, neavând nici zăvoare, nici porți. Toate astea arată un Israel modern care nu mai stă în dărătul unor ziduri de piatră ca în trecut, ci poporul acesta despre care se spune l-am adunat din alte popoare, și aici practic avem arătată reîntoarcerea lui Israel, alia sau întoarcerea din diaspora în țara făgăduită de Dumnezeu. În ordine, Ezechiel vorbește de Magog, Meșec, Tubal, Persia, Cuș, Put, Gomer, Bet-Togarma sau Togarma și multe alte popoare împreună cu tine. Deci toate aceste țări, practic ne uităm la ele, ar trebui să le regăsim în zilele noastre, să le identificăm și să vedem până la urmă în ce direcție ne duc ele când e vorba de un imperiu resuscitat.
Înainte ca să încercăm o anumită identificare a acestor națiuni în contemporaneitate, aș vrea să luăm în calcul faptul că Ezechiel spune din partea lui Dumnezeu că și alți profeți evrei au anunțat invadarea Israelului de către o anumită coaliție. Am putea identifica măcar una dintre aceste profeții și îndrăznesc să spun că nu poate fi vorba încă despre profeția lui Daniel, deoarece Daniel la acel moment încă nu activase ca profet.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, vom găsi și la alți proroci vorbindu-se despre asta. De exemplu, dacă ne uităm la Isaia, vom găsi în cartea prorocului Isaia referințe cu privire la această conflagrație, la această adunare de popoare și la această pornire împotriva poporului ales, împotriva lui Israel. Consider însă că îl vom lăsa pe Daniel mai târziu, până să vorbim despre el, cred că un argument mai solid și mai, să zic eu, mai apropiat de noi am putea spune, ar fi să ne referim la ceea ce spune Ioan în Apocalipsa. Și în Apocalipsa, la capitolul 20, de la versetul 7 la versetul 10, cuvântul Domnului spune așa: Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat, va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Deci ne uităm la textul de aici și cuvântul Domnului spune tot la fel despre Gog, tot la fel despre Magog, vorbește despre această adunare de popoare, vorbește despre faptul că se vor porni împotriva Ierusalimului, împotriva Israelului și, așa cum spun și prorocii din Vechiul Testament, îl avem pe Isaia, îl avem pe Ezechiel, momentul când ei vorbesc despre aceste întrupări, am putea spune, întrupări, pentru că dacă diavolul este dezlegat aici și arată că a rămas recidivist, că nu se poate schimba după 1000 de ani de temniță, practic el în momentul când revine pe pământ, el se întrupează în niște personaje care sunt anticristice și întotdeauna, dacă ne uităm, pornite împotriva planului lui Dumnezeu și în special împotriva poporului ales de Dumnezeu. Deci și prorocii Vechiului Testament și prorociile din Noul Testament coincid și ne arată nouă realitatea acestei confruntări la care practic trebuie să privim cu atenție și să ne gândim la ea ca la un eveniment atât de important escatologic, pentru ca, raportându-ne la un asemenea adevăr, noi să fim în poziția și în atitudinea care trebuie în raportul nostru cu Dumnezeu.
Dar am putea spune că această alianță prezentată de către Ezechiel este identică cu cea descrisă de Ioan în Apocalipsa. De ce pun întrebarea? Pentru că mențiunea din Apocalipsa indică un alt moment istoric al acțiunii acestei alianțe, adică după mileniu.
Apocalipsa spune că după domnia pământească de 1000 de ani a lui Iisus în Ierusalim, se va forma o armată care va ataca cetatea Ierusalimului și poporul ales, poporul Israel. Avem aici imaginea unui vrăjmaș pentru care eliberarea din detenție nu arată nicio schimbare în bine. Gog, de aici putem să recunoaștem, să ne dăm seama că este de fapt Satana întrupat, care vrea să facă rău poporului ales de Dumnezeu. În multe prorocii din Scriptură, dacă ne uităm, se fac referințe privitoare la aceste personaje stăpânite de Satana și practic indică întruparea lui. Însă, ceea ce este interesant aici este într-adevăr această poziționare în timp a lui Gog și Magog. Deci, după domnia milenară a Domnului nostru Iisus Hristos. Și lucrul ăsta trebuie luat în calcul. În momentul când se pornește această confruntare, acest război, el este pornit nu împotriva bisericii, ci împotriva lui Israel.
Haideți să încercăm să identificăm puțin aceste națiuni și aș începe prin a vă întreba cine este Gog în primul rând și dacă ar putea fi chiar el anticristul despre care am mai discutat în întâlnirile anterioare.
Eu cred că într-adevăr putem să ne dăm seama din profețiile Scripturii care au elemente clare și arată asemănarea dintre un text și altul și textele acesta arată într-adevăr că Gog este de fapt anticristul. Modul cum el se poziționează vis-a-vis de poporul ales de poporul Israel arată într-adevăr aceeași ură milenară, am putea spune, acestui vrăjmaș al lui Dumnezeu, vrăjmaș al poporului ales și vrăjmaș până la urmă a oricărui suflet care a intrat într-o relație de supunere și închinare față de Dumnezeu. Apoi, dacă ne uităm la națiunile pe care le enumerează Ezechiel, națiunile acestea, e bine să stăm să ne uităm la ele cercetând geografic, cercetând istoric din tot ceea ce cunoaștem din datele cunoscute, care sunt de fapt astăzi aceste națiuni. La Ezechiel, la capitolul 38, la versetul 2, se vorbește despre Roș. Și în momentul când vorbim despre denumirea aceasta a unui popor, Domnul Roșului. sunt destule comentarii și sunt destule, să zic așa, constatări pe care le avem în mintea noastră, pe care le-am auzit în mesaje, în propovăduiri, că acest roș ar fi de fapt Rusia, pentru că denumirea, pronunția ne duce într-acolo. În momentul când vorbim de Piața Roșie, de Armata Roșie, momentul când știm că au fost vis-a-vis de noi și la un moment dat ne-au fost practic și dușmani, toate astea ne-au plăcut practic să le propovăduim în felul acesta. Dar ce este interesant este că această constatare nu este tipic o constatare a românilor, să spunem așa. A fost o constatare a multor teologi care de-a lungul timpului au văzut în felul acesta. Ar trebui însă să fim cinstiți, să ne dăm seama că o pronunție similară a celor două cuvinte, Roș și Rusia, nu pot să fie un argument puternic de care să ne prevalăm, să spunem așa, și să spunem, domnule, despre Rusia este vorba. Ezechiel este cel care spune că aceste popoare vor veni de la miază noapte. Totuși, când spunem roș, spunem de fapt o denumire, un nume, care este legat de o veche limbă semitică și o limbă veche, practic la origine ebraica sau aramaica veche, pe când Rusia e o denumire care vine de la începutul unor limbi scandinavice și este un cuvânt sau o denumire de origine nouă. Nu le putem, deci, pur și simplu asocia în felul acesta. Cuvântul roș în Sfânta Scriptură este găsit de vreo 500 de ori cel puțin și înseamnă de fapt vârf, căpetenie, cel mai înalt, cel mai bun, cel dintâi. E legat de întâiul, pentru că avem denumirea, de exemplu, de Rosh Hashana, care înseamnă începutul anului ebraic. E prima zi din an pentru ei. Rosh mai înseamnă însă și prinț, înseamnă conducător. Asta înseamnă că există o autoritate deasupra care ar fi regală și există cineva care practic îl secondează pe rege și ăsta ar fi roș. Apoi am vrea să ne uităm, din cele 8 națiuni, toate cu excepția uneia, toate sunt de fapt urmași ai nepoților lui Noe. Interesant lucru ăsta și cred că trebuie luat în seamă. Deci din cele 8 națiuni care sunt arătate aici, numai Persia este diferită ca națiune, dar Persia este atâta de cunoscută și familiară pe vremea lui Ezechiel și până la urmă Persia a rămas în continuare o națiune cunoscută până în vremea noastră, am putea spune. În războiul rece, faptul că URSS-ul includea Rusia, era condus de Rusia și aduna în jur o mulțime de popoare, și toate astea s-au dus spre o învățătură comunistă, ateistă, deci de necredință și împotrivire față de divinitate, de Dumnezeu, toate astea dădeau motivație să credem că roș ar fi Rusia. Cu toate acestea, noi cred că ar trebui să stăm să ne gândim că trebuie să fim cinstiți și să luăm argumente biblice și momentul când ne uităm la argumentele biblice, vom găsi popoarele, dar în momentul când toate astea le transpunem pe realitățile actuale, pe situația, să zic așa, etnică, sociopolitică, toate lucrurile astea vor căpăta o altă față.
Persia e mai ușor de identificat decât celelalte, spuneați că ea a rezistat până recent. Ce se poate spune despre celelalte națiuni? Care ar fi corespondentul geografic, teritorial, cel mai apropiat, adecvat?
Persia până în 1935 se identifica pe hartă ca o țară care își purta această denumire. Și la ora actuală, de exemplu, în Statele Unite, în momentul când îi vei întreba pe iranieni de unde sunt, ei vor spune că sunt din Persia. La un moment dat însă, Persia și-a schimbat denumirea în Iran și...
În secolul trecut s-a întâmplat.
În 1935 și-a schimbat denumirea în Iran, apoi, în continuare, noi ceea ce știm, știm despre Iran. Însă dacă ne uităm la locurile de acolo, dacă am vrea, de exemplu, să vizităm mormântul lui Daniel, îl vom găsi în Iran, adică în Persia. Există o nemulțumire, de exemplu, în Iran la ora actuală din partea tineretului, care n-ar fi de acord cu toată constrângerea care o impune legea islamică, dar trebuie să recunoaștem că Iranul este și deocamdată rămâne o republică islamică. Lucrul acesta trebuie luat în seamă și cred că până la urmă la toate națiunile astea pe care le regăsim aici, trebuie să facem această constatare. Din punct de vedere religios, ce se întâmplă cu o asemenea națiune?
Deci este clar, Persia este Iranul de astăzi. Mai sunt și celelalte națiuni, haideți să încercăm o identificare.
În aceste vremuri, în momentul când ne uităm la celelalte națiuni, toate lucrurile duc spre un consens general în privința celor 8 națiuni până la urmă împreună cu Persia. În momentul când se vorbește despre Meșec și Tubal, pentru unii, aceste două denumiri au însemnat multă vreme Moscova și Tobolsk. Dar dacă ne uităm în Ezechiel capitolul 27 cu versetul 13, vedem că Tirul, care era o cetate antică, veche, practic un nod comercial, făcea comerț cu aceste două localități. Nu putem să ne gândim că de la o asemenea distanță Tirul ar fi avut legături comerciale, pentru că istoria nu confirmă un drum comercial care să facă legătura între Tir și aceste localități, și nici pe apă nu se poate realiza o asemenea rută comercială. Un studiu mai atent ne ajută să vedem că Meșec și Tubal sunt de fapt moschi sau muschi, și Tubalu sau Tibariem, popoare care au locuit la sud de Marea Neagră și de Marea Caspică în vremea lui Ezechiel, și aceste popoare, practic, le-am putea regăsi astăzi pe teritoriul Turciei, în sudul Rusiei și în nordul Iranului. Deci porțiuni din Turcia modernă. Mergem la altă denumire, la denumirea demagog. Și în momentul când cercetăm comentariile și oamenii care s-au ocupat de subiectul acesta, găsim că urmașii magogieni a acestui magog au fost de fapt sciții, denumirea grecească, și astăzi sciții ăștia îi putem regăsi în niște foste republice sovietice, cum ar fi Kazahstan, Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan și posibil ceva din nordul Afganistanului. Un musulman convertit spune Azerbaidjan, Afganistan, Turkmenistan, Cecenia, Turcia, Iran și Dagestan. Toate acestea, dacă stăm să ne uităm la ele, sunt astăzi teritorii stăpânite de învățătura islamului. Toate națiunile acestea sunt națiuni islamice. Alții care cercetează denumirea aceasta și subiectul ăsta vorbesc despre Siria, o parte din Siria, și dacă ne uităm la Siria, și aici găsim islamul. Cum să fie atunci anticrist capul unei asemenea asocieri, decât să ne dăm seama că el poate să fie liderul sau conducătorul unor națiuni care sunt predominant musulmane? Apoi, haideți să ne uităm la Kuș. Kuș este denumirea pe care de multe ori cercetătorii au dat-o Etiopiei sau Egiptului. Însă dacă ne uităm în cartea prorocului Isaia la capitolul 18, versetul 1, acolo se vorbesc despre niște râuri care au legătură cu Nilul și se varsă în Nil. Aceste râuri se regăsesc în nordul Sudanului. Și în momentul când ne referim la Sudan, Republica Islamică a Sudanului, găsim aici cel mai aprig dușman al lui Israel și al Occidentului și oamenii ăștia par să fie cei mai fanatici islamici sau musulmani, cum vrem să-i numim. Apoi, mai este un alt popor, Put. Este vorba despre Libia, în Septuaginta chiar, când se vorbește despre Put, este notat Libuie, deci tot o legătură cu Libia. Și această națiune este o națiune islamică și din nou punctăm sau subliniem acest mare aspect pentru că el ne duce către această resurcitare a Imperiului Islamic. Gomer. În Gomer găsim un popor cimarienii, care sunt un fel de popor celtic din Crâm și Tartaria. Găsim poporul acesta în Gimarai, în centrul și nordul Asiei Mici, undeva în Capadocia. În momentul când vorbim despre teritoriul acesta, și acest teritoriu este cuprins în Turcia modernă și avem de-a face cu o altă regiune tot islamică, Togarma. Togarma este un descendent al lui Iafet, fiul lui Noe și al Gomerei. Dacă ne uităm la Geneza, în capitolul 10, versetele 1 până la 3, în arhivele asirienilor, ei sunt denumiți Tilgarimamu și au, practic, localizarea într-un oraș care se află în Anatolia, în Asia Mică, undeva în Est, și această regiune o găsim în partea de sud a Turciei de astăzi. Deci, dacă le adunăm pe toate la oaltă, vedem aici Turcia, părți din jurul Rusiei, Caucaz, câteva națiuni din Asia Centrală, împreună cu Libia și Sudanul și Iran, practic aceste popoare alcătuiesc un cerc în jurul Israelului și vedem același plan satanic, aceeași configurație, am putea spune, ca atunci când s-a declarat statul Israel și popoarele din jur dintr-o dată au declarat toate război. Satana încă o dată arată că nu este atât de creativ, ci mereu se repetă și aici tot așa vedem practic adunarea asta de popoare care cele mai multe vin din nord, dar până la urmă sunt ca un cer de foc în jurul poporului ales. Până la urmă, dacă tragem concluzie în urma poziționării și identificării acestor popoare națiuni, până la urmă o invazie care va fi împotriva Israelului nu ar putea fi decât o invazie islamică.
Și profetul Daniel indica faptul că în componența Imperiului lui Anticrist vor intra 10 împărați. Ar corespunde acei 10 cu aceste națiuni menționate de către Ezechiel și pe care dumneavoastră le-ați identificat ca fiind islamice și înconjurând Israelul?
Dincolo de identificarea națiunilor după Ezechiel, așa cum spuneți, Daniel vorbește despre aceste coarne, dar am putea să ne uităm și în Apocalipsa și să revenim din nou la Noul Testament, mai apropiat de noi, și în Apocalipsa, Cuvântul lui Dumnezeu spune la capitolul 17 cu versetul 13: toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Pentru că la versetul 12 zice: cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Deci, și în Vechiul Testament, și în profeția lui Daniel, și în Apocalipsa se vorbește despre aceste coarne. Practic, dacă stăm și ne uităm atent, se vorbește despre 7 capete și 10 coarne. Știm deja din cartea lui Daniel despre aceste 10 coarne. Ele, așa cum ne arată cuvântul, reprezintă de fapt 10 națiuni în componența Imperiului Fiarei. Deci, practic, națiuni care se adună sub autoritatea acestui anticrist. 7 capete arată, de fapt, 7 imperii care au existat în istorie și toate imperiile sunt prefigurarea unui imperiu final care va urma să apară și acest imperiu trebuie să recunoaștem că are legătură cu anticrist. La Apocalipsa, la capitolul 17, începând de la versetul 9, aici este mintea plină de înțelepciune, cele 7 capete sunt 7 munți pe care stă femeia, sunt 7 împărați, 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însă și este al 8-lea împărat, este de numărul celor 7 și merge la perzare. Și apoi se vorbește despre cele 10 coarne. Cele 7 capete sunt, am putea spune, 7 munți, și așa sunt prezentați, și reprezintă deci 7 imperii. Aceste 7 imperii sunt arătate, poziționate biblic până la venirea Domnului Iisus Hristos. Apoi, cuvântul ne arată că vor fi 8 imperii ale fiarei. Al 8-lea e condus personal de anticrist. Când scrie Ioan despre cele 5 imperii căzute, am vrea să realizăm că aceste imperii sunt imperii care au avut legătură cu Israelul. Imperii care au stăpânit peste Israel. Altfel nu s-ar vorbi despre ele. Deci, primul imperiu este Imperiul Egiptean. Al 2-lea imperiu este Imperiul Asirian. Al 3-lea imperiu este Imperiul Babilonian. Al 4-lea imperiu este Imperiul Persan. Și al 5-lea imperiu este Imperiul Grec. Toate aceste imperii au stăpânit peste Israel. Al 6-lea imperiu, care, zice Ioan aici, este, și asta înseamnă că este contemporan cu Ioan, este Roma. Roma care stăpânea peste Orientul Mijlociu și peste Israel, stăpânea peste nordul Africii și peste o mare parte din Europa. Următorul este al 7-lea imperiu. Acest imperiu renăscut este de fapt imperiul care va fi al 8-lea a lui Anticrist. De multe ori când s-a vorbit despre această resuscitare, s-a vorbit și s-a, să zic așa, s-a susținut teoria celui de-al 3-lea Reich, deci de pe vremea lui Hitler. Dar Biblia, dacă ne uităm, ea este ierusalimocentrică, să folosim denumirea asta. Totul practic gravitează și se leagă de Ierusalim. Dacă Roma, care este al 6-lea imperiu, regatul sau împărăția asta lui Hitler, este al 7-lea, atunci ea resuscitată ar trebui să fie și al 8-lea. Dar dacă ne uităm atent la modul cum se exprimă parcă cu tâlc prorociile aici, nu putem să tragem această concluzie. Întrebarea este, unde este al 7-lea imperiu? Al 7-lea imperiu care va veni și resurgitat va fi al 8-lea, adică imperiul lui Anticrist. Toate imperiile astea, spuneam, au stăpânit peste Ierusalim și toate imperiile astea s-au ridicat absorbind imperiul dinaintea lor. Adică l-au cucerit, l-au inclus au stăpânit pentru o vreme mai departe. Dacă ne uităm la căderea Imperiului Roman, căderea Imperiului Roman în anul 395, Imperiul ăsta se împarte în două. Imperiul de Apus, care rămâne cu capitala la Roma, și Imperiul de Răsărit, care își mută capitala la Constantinopol, Bizanț, Istanbul, cum vrem să-l numim, dar atunci Constantinopol. În anul 410, vizigoții, niște neamuri germanice, au luat și au cucerit, practic, Imperiul de Apus. Și Imperiul de Apus sau Roma a încetat acolo să existe. Totuși, Imperiul Roman există în continuare și rezistă în continuare în Constantinopol încă 1000 de ani. Visul ăsta a lui Carol cel Mare, a lui Napoleon, a lui Hitler, o împărăție de 1000 de ani, mai ales că o asemenea referință o avem și în Biblie. Ne uităm la Roma, ea a existat în continuare până în anul 1453, când Imperiul Otoman, deci Turcia, au luat și au cucerit Constantinopolul. Imperiul Otoman, care a stăpânit aproape 500 de ani și peste Israel și peste Ierusalim. Deci imperiul ăsta, prin această caracteristică, se aliniază celorlalte imperiu, egiptean, asirian, babilonian și așa mai departe, care toate au fost peste Ierusalim. Imperiul Otoman, practic, a avut autoritate până în anul 1909. Deci ne uităm la acest imperiu și imperiul ăsta despre care spune Scriptura va veni. El se încadrează istoric și se potrivește perfect în previziunea asta profetică pe care o face Ioan aici. Deci cel de-al șaptelea imperiu este practic Imperiul Turc sau Otoman. Asta corespunde la perfecție cu Ezechiel, unde se vede accentul cum cade către teritoriul Turciei, către împărăția Turciei. Asta se potrivește și cu faptul că ei au cucerit și au absorbit partea de răsărit a Imperiului Roman. Și acum, dacă ne uităm la islamizarea Europei, poate că ar trebui și să fim un pic mai politici și mai actuali, să vedem cum practic cuceresc întreg imperiul ăsta. Practic avem de-a face de acum cu altceva, cu resuscitarea.
Așadar, se poate susține și argumenta că Imperiul Islamic, despre care discutăm noi, este de fapt un vechi imperiu renăscut.
Împărăția Turciei, dacă ne uităm, sau Imperiul Turc, era de fapt scaunul de autoritate al Califatului Islamic. Abia în 1923, Califatul Islamic a fost abolit oficial. Azi însă, în lumea musulmană, există pretutindeni această așteptare și toți, practic, visează resuscitarea Califatului Islamic. Abia în 1923, deci el a fost abolit, dar stăm și ne gândim, după 100 de ani aproape, din nou, practic, se naște acest sentiment, există această așteptare și în momentul când ne uităm la această, să zic așa, la această convulsie, la acest început al ISIS-ului, al statului islamic, stăm și ne gândim ce se va întâmpla, dar dacă ne uităm la Biblie, Biblia ne învață, Biblia prevede profetic că în viitorul apropiat, acest imperiu al Turciei va fi resuscitat. Ne uităm la Apocalipsa 17 cu versetul 8. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la perzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se va mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Deci era, nu mai este și va veni. Aceste trei previziuni trebuie notate. Deci se va ridica din nou acest califat islamic și acest califat islamic va avea în conducere sau peste el pe Mahdi sau anticristul despre care vorbește Scriptura.
Interpretarea mai veche, conform căreia Europa ar fi vechiului Imperiu Roman renăscut, are o anumită slăbiciune, deoarece nu conține componenta religioasă. Observăm că Europa devine tot mai nereligioasă pe zi ce trece, iar faptul că anticristul va pretinde închinare este un fapt compatibil cu interpretarea că vechiul Imperiu renăscut ar fi de fapt cel islamic, deci unul care are un puternic specific religios.
Dacă nu putem să definim caracteristicile profetice cu privire la această previziune sociopolitică a vremurilor viitoare, noi nu putem face lucrul acesta pentru că trebuie să luăm în seamă elementul religios ca un element principal. Europa, într-adevăr, este un teritoriu care a fost stăpânit de Imperiul Roman. Dacă ne uităm la Europa însă, Europa este umanistă din punct de vedere religios, este doar permisivă și ar vrea să fie tolerantă, cel puțin teoretic, în toate privințele. Oriceea ce ne arată Sfânta Scriptură cu privire la această confruntare, la această pornire împotriva poporului ales, este practic răbufnirea sau efectul unui puternic sentiment religios. Ori nu putem vedea deocamdată o Europa care, din punct de vedere religios, ar avea motive să se pornească împotriva Israelului. Aceasta poate că ar fi realizabil numai în urma unei islamizări aproape totale sau totale.
S-ar putea afirma că anticristul va proveni din Turcia de astăzi sau din imperiul acesta renăscut?
Dacă identificăm acele regiuni care practic sunt locul popoarelor arătate de Ezechiel și dacă acele regiuni în cea mai mare parte sunt practic pe teritoriul Turciei, dacă ne gândim la celelalte națiuni care și ele sunt islamice, populația acestor națiuni din Biblie e puțin probabil că vor fi de acord sau vor fi dispuse să aleagă un alt conducător decât un conducător de origine sau de sorginte islamică. Și cum toate aceste națiuni în mare majoritate sunt islamice, dar în mare majoritate sunt pe teritoriul Turciei, cred că putem să tragem concluzia că Gog, care este anticristul, nu poate fi decât de undeva de pe teritoriul Turciei, pentru că, până la urmă, cuvântul spune că e domnul lui Magog și, dacă ne referim numai la Magog, el se află pe teritoriul Turciei, adică un popor din acest teritoriu. Și atunci nu rămânem decât cu concluzia că anticrist va fi islamic și va fi de pe acest teritoriu al Turciei.
Ar avea islamicii mai multe rațiuni pentru care să atace Israelul decât ar avea Europa?
Așa cum spuneam, dacă ne gândim la, să zic așa, la rațiuni economice sau politice sau rasiale, nu găsim o asemenea motivație să se pornească un asemenea război împotriva Israelului, să zic așa, un asemenea act antisemitic. Dacă însă ne gândim că motivația cea mai puternică o oferă religia pentru acest război, cred că cel mai interesat ca să atace Israelul este de fapt un popor sau sunt interesate popoare care sunt motivate, animate de considerente religioase. Și atunci, dacă le punem în balanță, cred că islamul este cel care e evident că va fi poporul ce va ataca pe Israel.
Se poate mai ușor admite faptul că anticristul provenit din islam va dori să profaneze cel de-al treilea templu decât și-ar dori un oarecare anticrist provenind din zona europeană?
Dacă ne uităm la Europa sau la mentalitatea europeană umanistă, atunci când e vorba de locașuri religioase, pentru Europa, templu sau alt locaș religios înseamnă cultură. înseamnă monument, înseamnă UNESCO, înseamnă practic o moștenire culturală pe care, după toate teoriile de acum, Europa este dispusă să o păstreze și să o lase nealterată așa cum este. Deci n-am putea găsi aici o motivație că s-ar porni practic un personaj din această zonă, din această mentalitate până la urmă, să profaneze templul. Dacă ne uităm însă la ceea ce propagă islamul, dacă ne uităm practic la jihadul, la războiul care ei se angajează să-l ducă în permanență, oriunde și împotriva tuturor pentru ca să fie absorbiți sau, așa, sau întorși la islam, nu putem spune decât că numai islamul practic poate să ridice un asemenea exponent care să profaneze templu pentru că îl pune vis-a-vis de religia lor și de convingerile lor religioase.
Când și unde va avea loc lupta acestei coaliții împotriva evreilor și cum se va încheia, conform relatărilor biblice?
Ne uităm din nou în Sfânta Scriptură și Sfânta Scriptură spune la Apocalipsa 20:9: ei s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Ne uităm la versetul acesta și versetul acesta indică un teritoriu din Israel și indică Ierusalimul. La Apocalipsa 16 cu versetul 21, cuvântul Domnului spune aici: o grindină mare, a cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Deci, un foc din cer, o grindină care cade de sus și teritoriul din Israel și intenția de a înconjura Ierusalimul. Ne întoarcem din nou la Ezechiel și la Ezechiel, la capitolul 38, versetele 21 până la 23, cred că ne-ar da un răspuns și la întrebarea asta, 38, versetele 21 până la 23. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții mei, zice Domnul. Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă, sânge, printr-o ploaie năprasnică, prin petre de grindină. Voi pluia foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu ei. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. În Israel există Valea Armagedonului. Valea Armagedonului mai este numită în Scriptură și Valea Munților Mei. În momentul când ne uităm în textul acesta, versetul 21 vorbește despre munții mei. O asemenea adunare de popoare și o asemenea mulțime nu poate să se adune într-o tabără care să stea, să spunem așa, la oaltă decât în această vale a Armagedonului. Interesant că Napoleon, care avea și el duhul lui Anticrist și lucrul ăsta era constatat, voia o împărăție, voia să stăpânească peste Ierusalim, voia să stăpânească peste lume. Când el a văzut de pe Carmel valea aceasta, a zis: mi-aș dori ca toate războaiele pe care le port să le port într-o asemenea vale. Deci, strategic vorbind, în duhul care îl stăpânea, omul acesta vrea să spună că acea vale îi oferă lui practic toate condițiile pentru un mare război. Deci, poziționată, această, să zic așa, această locație ar fi Valea Armagedonului. Aici, în Valea Armagedonului, practic se vor aduna pentru bătălie, dar aici, în Valea Armagedonului, cuvântul ne arată o lovitură dată de sus. Groază, pietre de grindină, foc care cade de sus, pare să fie aici ceva pur și simplu nuclear, atomic, am putea spune. Și în continuare, profețiile de aici care arată că vor trebui oamenii aceștia care vor cădea să fie adunați timp de luni de zile și îngropați toți la oaltă într-un mormânt comun, toate arată practic că biruința va fi de partea binelui, de partea Domnului, de partea Israelului, putem spune, și popoarele acestea toate vor fi până la urmă decimate.
Cine va mai fi de partea Israelului în această luptă din viitor? Doar Dumnezeu sau vor fi și alte națiuni?
Cel puțin până acum nu constatăm că vor fi națiuni care vor lua parte la această bătălie, dar dacă ne uităm în Apocalipsa la capitolul 19, vedem pe acel personaj pe care a încercat să-l imite Anticristul, care vine în atitudine de biruitor, călare pe un cal alb, însă de data aceasta n-avem de-a face cu o copie sau cu un fals, ci cuvântul spune așa: apoi am văzut cerul deschis și iată s-a arătat un cal alb, cel care sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu insubțire alb și curat. Deci tot ce vedem aici este de fapt această apariție, această intervenție personală a Domnului Iisus Hristos și această armată, armată de îngeri, de oști cerești care îl urmează și practic ei sunt cei cu care vor trebui să se confrunte aceste popoare adunate sub autoritatea înșelătoare și vremelnică a lui Anticrist. Ceea ce este important, cred că în urma acestor informații pe care ne le oferă Scriptura, este ca noi să ne asigurăm că ceea ce ne stăpânește este autoritatea de nezdruncinat a Cuvântului lui Dumnezeu și apoi Duhul din noi, să ne asigurăm că ne însuflețește, ne călăuzește, ne poartă, ca să fim într-adevăr în împotrivire față de acest duh străin. Pentru că mâine poi mâine vor năvăli aceste învățături islamice sau alte erezii și asupra noastră și lucrul acesta este cu atât mai periculos cu cât oameni, cel puțin din mass media, care nu sunt deloc acasă în aceste probleme, îl traduc pe Allah cu Dumnezeu multe, multe aspecte, să zic așa, teologice din învățătura Coranului, când e vorba de filme, de transmisii, de interviuri cu personaje care vin de lumea islamică, cu diplomați chiar uneori, toate acestea duc spre un ecumenism și spre o interpretare greșită, că și Allah ar fi Dumnezeu, că și învățătura Coranului ar fi de sorginte divină, că și învățătura lui Mahomet, așa cel puțin umanist, duce spre binele sau spre pacea altora și religia asta ar fi o religie a păcii, noi trebuie să fim acasă, să fim avertizați, să fim în conștiență și să ne raportăm așa cum se cuvine.
Vă mulțumim, frate Viorel Candreanu, și pentru prezența de astăzi în studioul nostru la această emisiune. Mulțumim ascultătorilor pentru atenția acordată. Promitem că, prin ajutor de sus, vom reveni și săptămâna viitoare cu alte aspecte referitoare la învățătura Bibliei comparativ cu cea a Islamului, în așa fel încât să fim edificați în credința noastră. Sunt Daniel Grigoriciuc și împreună cu fratele păstor Viorel Candreanu vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră. Fiți binecuvântați!
În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.